อาจารย์มหาบัวสบายแล้วทิ้งขันไปแล้วใกล้ๆตีสี่นี่หมดภาระนะหมดภาระคือครูบาอาจารย์ระดับนี้ภาวนาเห็นแจ้งธาตุขันนี่เป็นทุกข์ล้วนๆท่านวางภาระของท่านมาสัก50 ปีแล้วมั้งที่เหลือก็อยู่ทำประโยชน์มาเรื่อยๆในนี้สังขารอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วก็ทิ้งขันมีความสุขเหลือแต่พวกเรานะยังทุกข์อยู่ยังยึดขันอยู่ถ้าวันไหนวางขันได้ก็มีความสุขมันไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งจะทำได้นะแต่ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีงามมนุษย์เร็วๆทำไม่ได้รถเร็วๆเป็นลูกน้องมารลูกน้องกิเลสถ้ามนุษย์ธรรมดาธรรมดากลางๆไม่ถึงดีเลิศหรอกขนาดพวกเรานี่ดีบ้างเร็วบ้างเร็วมากกว่าดีอีกรู้สึกไหมวันๆนั้นกิเลสเกิดเยอะแยะเลยวันๆแต่เราดีตรงเรารักดีเรามาเรียนรู้ตัวเองกิเลสเกิดเรารู้ทันมันครอบงำเราไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงำเอาเรารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันรู้ทันด้วยครอบงำไม่ได้ยิ่งเห็นกิเลสบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่ามันครอบงำไม่ได้อย่างบางคนมาส่งกันบ้านบอกว่าเห็นกิเลสเกิดทั้งวันของพ่อบอกดีดีตรงไหนมีกิเลสเยอะดีตรงที่เมื่อไหร่รู้ทันเมื่อนั้นมันครอบงำไม่ได้ดีตรงนี้พอมันครอบงำไม่ได้นะคล้ายๆกิเลสนั้นลงทุนแล้วผลิตอนุสัยนะลงทุนผลิตกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วมาทำมาหากินไม่ได้ย่ำยีหัวใจเราไม่ได้นะไม่มีผลผลิตนะลงทุนแล้วขาดทุนไปเรื่อยๆอนุสัยมันค่อยเหี่ยวค่อยแห้งไปนะเหมือนเราปลูกต้นมันต้นอะไรงี้นะมีหัวอยู่พองอกใบมาตัดทิ้งงอกใบมาตัดทิ้งหากินไม่ได้หัวมันค่อยแฟบไปเรื่อยอนุสัยมันก็อย่างนั้นนะเรามีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันบ่อยๆอนุสัยเหมือนหัวอยู่หัวเผือกหัวมันอยู่ใต้ดินเลยนะค่อยฝ่อไปค่อยแห้งไปมันก็ทำมาหากินยากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ตายไปไม่มีเชื้องั้นอยู่ที่พวกเราเองนะคอยรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันยิ่งรู้บ่อยยิ่งดีเหมือนมันงอกขึ้นมานิดหนึ่งนะงอกใบมาหน่อยตัดทิ้งงอกใบมาหน่อยตัดทิ้งสุดท้ายมันก็หมดเขาอดทนเอามันเป็นต้นไม้ที่ตายยากมากเลยกิเลสรากมันฝังลึกรากแก้วของมันชื่ออวิชชามีรากเล็กรากน้อยอีกเยอะแยะไปหมดเลยกิเลส1,500ตัณหา108เยอะแยะแต่มันจะมากแค่ไหนนะมันก็ไม่พ้นสติปัญญาไปได้พระพุทธเจ้าค้นคว้าวิธีการปฏิบัติธรรมจนบอกวิธีให้เราขุดรากถอนโคนกิเลสได้มีสติไว้นะมีสติไว้พอมีสติแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสเกิดคอยรู้ทันกิเลสเกิดคอยรู้ทันการที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองกิเลสเกิดแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันสิ่งที่เราจะได้มาคือศีลตัวจริงจะได้มาอันนี้ก่อนจะมีศีลตัวจริงที่เกิดจากสติไปรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตนะแล้วก็มีศีลพออาศัยไปก่อนศีลที่พออาศัยก็ศีล 5นะอาศัยเป็นเครื่องอาศัยไปก่อนศีล 5ก็ยังไม่ใช่ศีลแท้ศีลเบื้องต้นอาศัยไปก่อนตั้งใจไม่ทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาศีล 5มันควบคุมกายควบคุมวาจานะมันควบคุมมาไม่ถึงใจหรอกสตินั่นแหละเข้าไปถึงใจกิเลสครอบงำใจได้ก็ทำผิดศีลล้นออกมาทางกายทางวาจามาทำผิดศีล 5แล้วเราตั้งใจรักษาศีล 5ก่อนถึงกิเลสท่วมใจเราก็ไม่ทำผิดศีล 5ต้องตั้งใจอย่างนี้ไว้โกรธแค่ไหนก็ไม่ด่าไม่ตีนะโลภแค่ไหนก็ไม่ขโมยเขาไม่ช่อฉนหลอกลวงเขาไม่เป็นชู้กับเขาอะไรเงี้ยก็ตั้งใจไว้ก่อน แล้วไม่ล้างผลาญเบียดเบียนตัวเองด้วยสิ่งมอมเมาต่างๆทําให้ขาดสติมีศีล5ตั้งใจงดเว้นการทําชั่วทางกายทางวาจาแต่ทางใจศีล5ไปทําอะไรมันไม่ได้หรอกศีลห้ามสู้แค่ปิดกั้นการทําผิดทางกายทางวาจาอาศัยสตินี่แหละเรียนรู้ใจตัวเองไปคนทําผิดศีล5ได้ก็เพราะกิเลสมันครอบงําใจได้รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจรู้บ่อยๆเลยหัดรู้ไปทีแรกจะรู้ได้เฉพาะกิเลสหยาบๆเช่นโกรธแรงๆถึงจะรู้โลภแรงๆถึงจะรู้ฟุ้งซ่านแรงๆถึงจะรู้หดหู่แรงๆถึงจะรู้กิเลสต้องแรงถึงจะรู้เบื้องต้นหัดแค่นี้ก็บุญนักหนาละได้เห็นหน้าเห็นตากิเลสบ้างนะหัดใหม่ๆจะเห็นแต่กิเลสตัวใหญ่ยังไม่เห็นกิเลสตัวเล็กคล้ายๆหูตาไม่ค่อยจะดีนะมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรนิดๆหน่อยๆมาตกในขนมยังมองไม่เห็นนะต้องให้เชื้อราลามไปก่อนนะเป็นวงใหญ่ๆค่อยมองออกโอ้นี่ขนมอันนี้มีเชื้อราละถึงจะดูออกหรือไฟไหม้ในบ้านจุดเล็กจุดน้อยยังมองไม่เห็นนะไฟกำลังช็อตแป๊บแป๊บแป๊บไม่รู้ทันนะโดนควันขโมงแล้วไหม้ขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นหัดใหม่ๆก็อย่างนี้แหละสติมันไม่ไวต้องกิเลสแรงๆก่อนถึงจะเห็นก็โกรธไปก่อนแรงๆถึงจะเห็นโลภไปก่อนแรงๆถึงจะเห็นฟุ้งแรงๆก่อนถึงจะเห็นอย่างนี้ก็ยังดีเบื้องต้นหัดเห็นกิเลสหยาบไปก่อนต่อไปสติปัญญามันไวขึ้นไวขึ้นมันจะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นลําดับลําดับไปกิเลสนั้นมีหลายชั้นนะชั้นเชิงก็เยอะนะลูกเล่นก็เยอะไม่มีวันที่ใครจะไปหลอกกิเลสได้เลยมีแต่ถูกกิเลสหลอกมันสารพัดจริงๆเลยนี่กิเลสหยาบๆนะราคะโทสะโมหะแรงๆกิเลสกลางๆเรียกนิวรณ์หยาบปานกลางนิวรณ์จริงๆไม่มีอะไรมั่งเป็นความฟุ้งของจิตฟุ้งไปในกามในความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสฟุ้งออกไปแล้วก็ไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรียกว่าพยาบาทฟุ้งไปพอใจเรียกกามฉันทะตรงที่มันฟุ้งนั่นแหละเรียกว่าอุทัจจะฟุ้งมากๆก็หงุดหงิดลำคาญใจเรียกกุกุจจะฟุ้งมากคิดมากสงสัยมากเรียกว่าวิจิกิจฉาฟุ้งมากหมดเรี่ยวหมดแรงนอนพังภาพขมแวขมแวอยู่ข้างในนะเรียกว่าถีนมิทธะมาจากใจฟุ้งทั้งนั้นเลยกิเลสมีหลายชั้นค่อยๆเรียนไปตอนหลวงพ่อหัดทีแรกก็เหมือนกันเห็นได้แต่กิเลสหยาบต่อมาแล้วจิตใจเราสติปัญญามันแก่ขึ้นนะก็เห็นกิเลสตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นแต่เดิมต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นต่อมาขัดใจเล็กๆก็เห็นยกตัวอย่างนะเราอยู่ในห้องสบายๆนะอากาศแสงสว่างกำลังพอดีพอดีเกิดมีธุระออกจากห้องนะเปิดประตูห้องไปปุ๊บนะแสงแดดกระทบเปลือกตานะโทสะขึ้นละความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นละรำคาญใครเคยถูกแดดแยงตาแล้วรำคาญมั้งมีไหมแยงตอนไหนรำคาญที่สุดตอนยังไม่อยากตื่นนี่แหละ ใช่ไหมเช้าอีกแล้วต้องต่อสู้นะโดยการเอาผ้าห่มคลุมหัวไว้ แค่นี้ก็โกรธละแค่แดดแยงตาก็โกรธละอากาศหนาวมากๆนะลมพัดมาชอบไหม ไม่ชอบหรอกถ้าหนาวนะถ้าอากาศร้อนๆลมพัดมาราคาก็เกิดแล้วชอบนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยนะแค่ผัสสะเบาๆเรานึกว่าไม่มีกิเลสนะผัสสะเบาๆยันเดินไปแล้วแดดส่องตาเนี่ยดูไม่เป็นไม่รู้เลยว่ามีกิเลสนะถ้าดูเป็นจะเห็นเลยโทสะมันขึ้นแล้วไม่ชอบไม่แช่มชื่นใจนะหรือลมพัดมาถูกตัวเราเนี่ยอากาศกำลังร้อนลมโชยมาหน่อยๆนะมันชื่นอกชื่นใจมันพอใจราคะเกิดแล้วงั้นหัดทีแรกก็เห็นแต่ของหยาบๆโกรธกำลังจะไปฆ่าเขาแล้วถึงจะรู้นะโลภกำลังจะคว้าของเขามาแล้วถึงจะรู้บางทีคว้ามาแล้วมารู้ทีหลังก็มีนะบางคนนึกว่าต้องโลภเอาของคนอื่นถึงจะเรียกโลภพอภาวนาละเอียดขึ้นนะไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยเห็นกระเป๋าสวยอยากได้รู้ว่าอยากได้เผลออีกทีหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วนี่ก็โลภนะไม่ต้องขโมยของใครเราก็ไปซื้อมาถูกต้องแหละ แต่ก็ซื้อด้วยโลภใครอยากได้บีบีบ้างมีไหมบีบีเห็นเขากำลังเห่อไอโฟนในพวกเนี้ยนะนะอยากได้มีเงินด้วยนะไปซื้อมาด้วยตัวของตัวเองด้วยไม่ได้ขโมยใครอ่ะแต่โลภไหมโลภอยากได้อยากได้ในของที่ไม่จําเป็นเรียกโลภทั้งหมดเลยอยากได้ในของที่จําเป็นไม่เรียกว่าโลภนะอย่างหิวข้าวต้องการกินข้าวนี่เป็นเรื่องทางร่างกายไม่ใช่กิเลสพระอรหันต์ก็หิวข้าวเหมือนกันไม่ใช่ไม่หิวพระอรหันต์ก็ง่วงนอนเหมือนกันไม่ใช่ไม่ง่วงอย่างนั้นไม่เป็นกิเลสเป็นความจําเป็นทางร่างกายแต่ถ้าเป็นความละโมบทางใจนะหรือความไม่พอใจทางใจมันเป็นกิเลสเนี่ยแต่เดิมเราจะเห็นแต่กิเลสหยาบๆก่อนยังไม่เห็นกิเลสตัวเล็กตัวน้อยค่อยฝึกค่อยฝึกไปเรื่อยนะหัดดูทุกวันทีแรกรู้แต่ตัวใหญ่ต่อมาคล้ายๆแว่นขยายเราดีขึ้นสติปัญญาเราดีขึ้นกิเลสตัวเล็กๆก็เริ่มเห็นแล้วเห็นความขัดใจเล็กๆไม่ต้องโกรธแค่ขัดใจนะไม่ถึงขนาดโกรธขัดใจเรียกปฏิฆะโกรธขึ้นมาเป็นโทสะแรงกว่ากันเป็นพวกเดียวกันเหมือนกับกิเลสอย่างละเอียดขึ้นมากับกิเลสอย่างหยาบๆปฏิฆะขัดใจเล็กๆน้อยๆพระอนาคามีละได้พวกเรายังละไม่ได้ขัดใจเช่นแดดส่องลูกตาแล้วก็รำคาญขึ้นมาหงุดหงิดหงุดหงิดใจนะไม่ใช่ว่าแสบตานะแสบตาไม่เป็นกิเลสนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์เราไปถ่ายรูปท่านนะถ่ายแล้วใช้แฟลชแวบแวบแวบไปเรื่อยนะนานๆท่านวักเอาท่านไม่ได้เป็นโทสะหรอกแต่ท่านแสบตาลืมตาไม่ขึ้นแล้วโอ้ยมันทำไมโลภไม่เลิกเว้ยถ่ายไม่เลิกเคยเห็นคนโดนนะอาจารย์มหาบัวนั่นจวกเอาเรื่องนี้ถ่ายรูปท่านไม่เลิกหลวงพ่อเคยถ่ายรูปท่านด้วยนะกล้าหาญสุดๆเลยนะท่านเพิ่งด่ามาโยกๆแล้วก็ยังแอบไปถ่ายมาเลย นั่นถ่ายไม่มีกาลเทศะท่านกำลังเทศดันไปถ่ายท่าน เรามีชั้นเชิงท่านเทศเสร็จแล้วไปนั่งคุยอยู่นะนั่งคุยแล้วก็เดินไปเดินเรียบร้อยเลยถือกล้องไปให้ท่านเห็นเลยคือถ้าเดินไปอย่างโฉงฉางอย่างนี้ให้ท่านเห็นนะแต่ว่านุ่มนวล นอบน้อมนะจิตใจอ่อนโยนไปถ้าท่านเห็นว่ายังไม่สมควรทั้งนี้เลิกแล้วกันไปไม่โดนด่าหรอกแต่ถ้าง่ายเหมือนผู้ร้ายนะเหมือนแมวขโมยโดนใหญ่ๆเลยตอนนั้นงานศพหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเพิ่งจะสิ้นนิมนต์อาจารย์มหาบัวไปเทศคนไปถ่ายรูปท่านตอนท่านเทศถูกท่านด่าเสร็จแล้วท่านลงมาพักท่านนั่งคุยพวกครูบาอาจารย์ก็ไปนั่งคุยกับท่านนะอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่ดูลเลยเราก็เดินเข้าไปอย่างเรียบร้อยเลยถือกล้องไปใครเขาดูด้วยความตื่นตะลึงเลยนะเพราะท่านด่ามาโยกๆเลยนะไปถึงยกมือไหว้นะคุกเข่ายกมือไหว้ขอในใจนะโอ้ขอในใจก็ถ่ายท่านก็ไม่ว่าอะไรแกล้งหนึ่งท่านก็เฉยสองแกล้งพอละอย่าสาบนะ ให้มันรู้จักซะบ้าง ลมมากก็โดนอีกนะเอาออกมาได้นะถ่ายจากครูบาอาจารย์ไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วเนี่ยตอนนั้นก็อยากถ่ายนะถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนอีกเนี่ยความโลภแค่นี้ก็โลภแล้วนะเห็นครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันหลายองค์ก็อยากได้รูปท่านโลภไม่ใช่โลภหยาบๆไปเอาของคนอื่นอะไรกิเลสนะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยหัดใหม่ๆเราก็ได้แต่กิเลสหยาบๆเห็นแต่กิเลสหยาบๆต่อไปกิเลสเล็กกิเลสน้อยก็เห็นนะเวลารถติดหงุดหงิดไหมรถติดหงุดหงิดใช่ไหมเวลาทำงานไม่ทันแช่มชื่นใจไหมไม่แช่มชื่นนั่นโทสะนะสมมติงานจะต้องส่งทำเปเปอร์ส่งบริษัทเราต้องทำวันนี้ให้เสร็จนะคืนนี้ปั่นมาจนตีสองแล้วยังไม่ค่อยจะเสร็จอะไรเลยนะไม่แช่มชื่นใจใจเครียดขึ้นมานี่โทสะใจเครียดนิดเดียวโทสะแล้วนะใจเครียดขึ้นมานิดเดียวโทสะแล้วนะใจพอใจยินดีพอใจขึ้นนิดเดียวโลภะละนะใจลืมกายลืมใจเมื่อไหร่โมหะละนะเราลืมกายลืมใจบ่อยไหมบ่อยแต่เรานึกออกไหมว่าลืมไม่ค่อยออกนานๆ นึกได้จริงว่าลืม ต้องลืมไปตั้งนานแล้วถึงจะนึกได้วันก่อนนี้ใครมาเล่านะลืมบอกหมู่นี้รู้ตัวบ่อยค่ะถามว่าบ่อยแค่ไหนสองสามนาทีรู้ทีอุ้ยนานมันต้องสามวินาทีรู้ทีหลงแวบสองสามวินาทีต้องรู้แล้วเวลาจะตายนะใช้เวลาไม่มากนะคนเวลาจะตายจริงๆใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรอกงั้นสติต้องเร็วจริงๆต้องค่อยฝึกไปเรื่อยของหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะก็หัดแบบนี้ว่าจิตเนี่ยมันชอบไปเกาะอารมณ์พวกเรานึกออกไหมจิตชอบไปเกาะกับอารมณ์นะหลวงพ่อจะดูมันดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันจะหลุดออกมาเนี่ยฝึกไว้จนกระทั่งได้3วินาทีนะค่อยสบายใจถ้า5วินาทียังไม่สบายใจเกิดรถชนเราดิ้นกระแดกกระแดกอยู่กลางถนนนะไม่ถึง5วินาทีตายก่อนแยกไม่ทันเนี่ยแล้วค่อยฝึกตัวเองเรื่อยนะจนกระทั่ง3วินาทีก็หลุดออกมาต่อมาฝึกตัวเองไปเรื่อยนะนอนตอนตื่นนอนเนี่ยพอตื่นปั๊บนะจิตสว่างจ้าเลยไม่มีงัวเงียเลยนะรู้ตัวทันทีมันเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยนะห้องมืดๆนี่สว่างปุ๊บเลยเนี่ยค่อยอย่างนี้ค่อยฝึกค่อยสบายใจหน่อยจิตหลุดออกจากกิเลสได้ในฉับพลันที่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องมีดีเลย์ไทม์พวกเราดีเลย์ไทม์เท่าไหร่เวลาเกาะนึกออกไหมเท่าไหร่ใคร5นาทีมีไหมหรือใคร1นาทีไม่ยอมสารภาพบอกไม่มีครับมีแต่2ชั่วโมง ใครฝึกนะฝึกนะหลวงพ่อฝึกตัวเองแบบเข้มงวดเลยตั้งแต่เป็นโยมก่อนนอนเนี่ยกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆแล้วมันจะไม่นอนนานหรอกสังขารร่างกายไม่อำนวยให้นอนถ้าเป็นบอกพวกเรายุคนี้นะต้องสอนต่ออีกว่าอย่าใส่แพมเพิร์สเดี๋ยวเนี่ยกินน้ำเยอะอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยตื่นมาเช้าเลยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นฉันน้ำเป็นคฤหัสถ์นะดื่มน้ำเยอะๆตอนก่อนนอนนะอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบนะพอตื่นขึ้นมาแล้วใจยังมัวอยู่เนี่ยไปห้องน้ำไปอะไรแล้วถ้าใจยังมัวอยู่ไม่นอนต่อนะจะนั่งสมาธิไม่เดินด้วยถ้าเดินแล้วมันหายง่ายนั่งสู้กับมันนะนั่งมันซึมเหรอพยายามรู้สึกมันซึมเหรอพยายามรู้สึกไปเลยหายใจไปพุทโธไปพยายามรู้สึกไม่ให้มันเคลิ้มไม่ให้มันขาดสติฝึกตัวเองเข้มงวดมากเลยตกค่ำๆไม่มีอะไรนะกลางค่ำกลางคืนนะนั่งตะคุ่มอยู่ในมุ้งนั่นแหละหรืออยู่ในห้องนั่งภาวนาพอมันสว่างแล้วนะใจมันสว่างแล้วนอนต่อเนี่ยฝึกตัวเองทุกวันเลยนะแบบเนี้ยแล้วก็ก่อนนอนก็กินน้ำเยอะๆอีกพอเข้าห้องน้ำเสร็จกินน้ำอีกละทีนี้คืนหนึ่งนะทำได้สองสามทีฝึกตัวเองแต่ใครทำงานกับเครื่องจักรเครื่องกลเลยห้ามเรียนแบบนะอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวนี่พอฝึกไปนานนะต่อไปพอตื่นนอนเนี่ยปุ๊บจิตสว่างจ้าเลยไม่มีงัวเงียรู้สึกทันทีเลยรู้สึกทันทีเนี่ยพอมันกิเลสมันกลัวเราจะนั่งนานต่อมาพอเรารู้สึกตัวตื่นนะมันไม่มายุ่งกับเราเลยแล้วมาครอบทีหลังดีกว่าตอนนี้ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันนั่งสมาธิต่อนะชั้นเชิงมันเยอะนะเราก็นึกว่ากูเก่งแล้วเว้ยความจริงโง่กว่ามันอีกแล้วถ้าตื่นนานปุ๊บสว่างจ้าเลยนอนได้แล้วตามกติกาตอนหลังเลยขยันนอนนะขยันนอนมานึกดูเฮ้ยมันหลอกนี่วะมันหลอกให้ไม่ภาวนาต่อประมาณนะกลางค่ำกลางคืนลุกขึ้นเดินจงกรมลุกอะไรทำมีเวลานะทำไปพอเหนื่อยพอเพลียก็ไปนอนต่อไม่ได้เสพสุขกับการนอนนอนเป็นงีบนะฝึกตัวเองกลางวันก็ฝึกนะกลางวันต้องทำงานจดจ่อกับงานไปพอกิเลสแทรกปั๊บรู้ทันกิเลสแทรกปั๊บรู้ทันฝึกตัวเองจิตมันทันทีที่รู้ทันจริงก็สลัดตัวออกไปจากกิเลสจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกเบิกบานทั้งวันเลยยืนอยู่ก็เบิกบานเดินอยู่ก็เบิกบานนั่งอยู่ก็เบิกบานตอนนั้นทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเบิกบานมากเดินยิ้มกระสายลมแสงแดดทุกวันเลยถ้าใจเรามีความสุขค่อยฝึกนะเป็นฆราวาสก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกคอยมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตบ่อยๆทีแรกก็จะรู้ได้แต่กิเลสหยาบต่อมากิเลสเล็กกิเลสน้อยก็จะค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นลำดับนะ จนกระทั่งกิเลสภาวนาไปถึงจุดหนึ่งกิเลสละเอียดจนดูไม่ออกว่าเป็นกิเลสกิเลสที่ละเอียดเนี่ยดูไม่ออกว่าเป็นกิเลสนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสืบต่อกันมาพอกิเลสละเอียดดูไม่ออกหรอกว่ากิเลสดูเหมือนเป็นกุศลนี่ท่านสอนมาอย่างนี้อย่างตัวมานะมานะเป็นตัวเทียบเขาเทียบเราพระโสดาบันนั้นละความเห็นผิดว่ามีเรานะแต่เสร็จแล้วมันยังมีการเทียบอยู่นี่เป็นเรื่องประหลาดนะเทียบโอ้ครูบาอาจารย์รู้นะว่าครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาครูบาอาจารย์ภาวนาดีมีความสุขเลยเราภาวนาไม่ได้เรื่องอย่างท่านเลยสกปรกมอมแมมเนี่ยก็รู้อยู่นะว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีแต่โดยความรู้สึกมันยังเทียบอยู่อยากได้อย่างเขายังอยากได้อย่างท่านรู้สึกเรายังไม่ดีพอยังไม่ได้อย่างท่านนี่เทียบเขาเทียบเราเป็นมานะนะถ้าดูไม่ดีนะรู้สึกว่าเป็นศรัทธาโอ้ครูบาอาจารย์ดีจังเลยตรงที่เห็นครูบาอาจารย์ดีจังเลยปรับปลื้มใจตัวนี้ศรัทธาเมื่อไหร่เราจะดีอย่างนี้บ้างเราไม่ดีอย่างนี้เลยนี่แหละมานะแทรกอย่างรวดเร็วเลยนะศรัทธาแวบเดียวเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นมานะแล้วเราไม่ได้อย่างท่านสักทีนะกิเลสนะพอละเอียดนะดูยากยากนึกว่าเป็นกุศลนะหรือบางทีจิตพิจารณาพิจารณาค้นคว้าอยู่ในกายพิจารณาค้นคว้าอยู่ในจิตนะเรานึกว่าเดินปัญญาอยู่ความจริงจิตฟุ้งซ่านอยู่ขาดอะไรขาดจิตที่ตั้งมั่นขาดความตั้งมั่นของจิตเท่านั้นกลายเป็นความฟุ้งซ่านจริงๆจิตถลำลงไปค้นคว้าพิจารณาเช่นไปดูกายเนี่ยจิตถลำลงในกายไปพิจารณาอยู่ที่กายจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะสังโยชน์นะฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรมะฟุ้งไม่ใช่ไปฟุ้งในกามถ้าอุทธัจจะอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ยจะฟุ้งไปในกามฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรพวกนี้แต่อย่างพระอนาคามีนะจิตท่านฟุ้งซ่านไปในธรรมะแสวงหาธรรมะค้นคว้าธรรมะพิจารณาธรรมะเนี่ยดูแล้วเหมือนว่าดีใช่ไหมเหมือนเจริญปัญญาที่แท้ฟุ้งซ่านดูยากมากเลยนะคือถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อถึงเขี้ยวเข็นพวกเรามากควบคุมพวกเราเข้มงวดมากเรื่องจิตถึงฐานเพราะตัวนี้แหละตัวแตกหักเลยสติตัวจริงไม่มีมีแต่สติเพ่งสติจ้องนะสมาธิแท้ๆที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่มีมีแต่ผู้เพ่งอ่ะมีแต่ผู้ถลำลงไปแนบนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วบอกเป็นสมาธิไอ้นั่นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบสมถะสมาธิแบบวิปัสสนาเนี่ยจิตมันต้องดิดตัวขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่คนละแบบกันนะสมาธิมี2แบบสมาธิที่จิตแนบไปในตัวอารมณ์นะเป็นสมาธิที่ใช้ทําสมถะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณะคือตัวอารมณ์นั่นเองแขกเรียกอารัมมะคนไทยเรียกอารมณ์ตัดไม่หากาศทิ้งเหมือนพระอานนท์น่ะคนไทยเรียกพระอานนท์นะไปถามเกิดเราย้อนมีไทม์แมชชีนย้อนเวลาไปวัดเชตวันไปถามหาพระอานนท์ไม่มีใครรู้จักเลยท่านชื่อพระอนันต์ไปหาพระอนันทะอนันโทมีแต่พระอานนท์ไม่มีนะตัวอารัมมณูปนิชฌานนะเรียกอารัมมะคนไทยเรียกอารมณ์แล้วเมื่อไรจิตเท่าแนบเพราะว่าตัวอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เช่นเรารู้ลมหายใจจิตแนบไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะแล้วดูท้องพองยุบจิตแนบเข้าไปที่ท้องเป็นสมถะแล้วขยับมือทำจังหวะอย่างเงี้ยจิตแนบเข้าไปในมือเป็นสมถะแล้วคืออารัมมณูปนิชฌานนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตเด่นดวงอยู่เห็นสภาวะห่างออกไปอย่างที่หลวงพ่อขบสับพวกเราจำนวนมากนะที่เราเริ่มเห็นแล้วกายกับจิตแยกออกจากกันได้รู้สึกไหมตัวนี้ใครทำได้แล้วใครทำใครรู้เคยเห็นบ้างกายกับจิตแยกจากกันได้ยกมือหน่อยยกมือหน่อยขอเสียงหน่อยขอมือหน่อยไอ้ประเภทนี้มันขี้แยเกินไปนะได้ก็คือได้สิกลัวอะไรวะตอนนี้ทำจนไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วนะที่แยกกายแยกจิตได้โอ้โหฟังแต่ซีดีนะก็แยกกายแยกจิตเทียนเกลื่อนไปหมดแล้วไปที่ไหนตอนนี้เจอแต่คนแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกจิตได้ทมเทไปเลยอาศัยที่เราเทศดูเดือดทุกวันทุกวันนะลงทุนลงแรงสอนไปว่าจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูกายมันแยกออกไปกายกับจิตเป็นโคลานกันมีช่องว่างมาขั้นเลยเนี่ยถ้าจิตเราฝึกมาได้ขนาดนี้นะกายกับจิตแยกกันเวทนาคือความสุขทุกข์กับจิตแยกออกจากกันสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงกับจิตนี่โคลานแยกออกจากกัน นะถ้าฝึกอย่างนี้ได้ถึงจะเดินปัญญาได้จิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารัมมณูปนิชฌาน สมาธิแบบสมถะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะลัคนูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเลยนะอารมณ์นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกินดับตลอดเวลาไอ้นี่เป็นแค่คนดูเฉยๆนะไม่ถลำลงไปดูนะมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะแล้วย้อนมาสังเกตตัวผู้รู้อีกอย่าไปประคองตัวผู้รู้ไว้ถ้าประคองตัวผู้รู้ไว้จะรู้สึกว่าตัวผู้รู้เที่ยงตัวนี้ผิดอีกละนะไปเพ่งตัวผู้รู้ไว้ผิดนะนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากนะเห็นธาตุเห็นขันเห็นกายเห็นใจทำงานเคลื่อนไหวไปเป็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่แค่นี้พออย่าประคองตัวผู้รู้ไว้จนแข็งแข็งถ้าจ้องตัวนี้เป็นหลักเนี่ยผิดนะถ้าถลำไปจ้องอารมณ์ก็ผิดนะประคองเพ่งตัวผู้รู้ไว้ก็ผิดนะผิดทั้งคู่เลยผิดทั้งคู่เลยเนี่ยกว่าจะสรุปออกมาได้ตรงนี้นะภาวนาตั้ง20กว่าปีนะแต่ก่อนเนี่ยสงสัยเอ๊ะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูมันอยู่ตรงนี้เราควรจะดูตัวนี้หรือพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทุกข์มันอยู่แถวนี้อ่ะแถวหน้าอกนี่เห็นมั้ยความทุกข์มันผุดขึ้นมาจากตรงนี้กิเลสผุดขึ้นแล้วดูตัวไหนแน่วะพระพุทธเจ้าสอนกับหลวงปู่ดูลสอนทําไมไม่เหมือนกันนะเราก็เชื่อว่าหลวงปู่ดูลถูกนะเราอะไรเข้าใจผิดสงสัยนะว่าจะดูตัวไหนมี2ตัวเนี่ยเราจะดูตัวไหนนะขยับจะถามหลวงปู่ดูลนะเอาไว้ขอดูก่อนเอาไว้ขอดูก่อนนะขอดูก่อนขอดูก่อนหลวงปู่ดูลสิ้นไปก่อนไปเรียนต่อกับหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงปู่ทั้งหลายนะไปเรียนกับท่านนะขยับจะถามขยับจะถามเอาไว้ดูก่อนเอาไว้ดูก่อนไม่พูดมากอย่างพวกเราชอบถามนะถามแล้วถามอีกถามซ้ําถามซากนะไม่ถามง่ายๆนะเอาไว้ดูก่อนถามเมื่อจําเป็นจริงๆตัวนี้สงสัยว่าจะดูผู้รู้หรือดูสิ่งที่ถูกรู้ดีสิ่งที่ถูกรู้มีแต่ทุกข์พระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตทำไมขัดกันอยากรู้ว่าทำไมขัดกันไปหาหนังสือชื่อแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลอ่านนะเราจะรู้ว่าไม่ขัดกันหรอกใครมีบ้างไม่ได้พิมพ์นานละใครยังไม่มีบ้างมีไหมไปยืมคนที่มีอ่านเดี๋ยวเราจะเขียนขยายความนะเอาให้มันเจ๋งกว่านั้นอีกเอาให้มันชัดๆไปเลยในความเป็นจริงนะพอภาวนามาถึงจุดหนึ่งถึงจะแจ้งขึ้นมาตัวนี้ตัวผู้รู้นี่ก็ตัวทุกข์ตัวความปรุงสิ่งที่ถูกรู้นี่ก็ตัวทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์นะรู้ถูกนะที่หลวงปู่ดูลบอกว่าดูจิตนะก็ถูกอีกเพราะอะไรจิตนั่นแหละเป็นโคตรของทุกข์เลยเป็นปรมาจารย์ของทุกข์เลยแกนกลางของความทุกข์อยู่ที่จิตนี้ต่างหากล่ะงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกดูจิตดูจิตดูทุกข์นะดูทุกข์ถ้าวันใดเห็นจิตเป็นทุกข์นั่นแหละวันนั้นแหละแจ้งนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเรียกปฏินิสสักขะการสลัดคืนจะเกิดขึ้นทันทีจะเข้าใจเลยสังสารวัฏจะคว่ำลงต่อหน้าต่อตาตรงนาทีที่เราสลัดคืนจิตให้โลกได้นั่นแหละเราสลัดคืนจิตให้โลกได้เพราะมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งว่าหาสาระแก่นสารเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จิตผู้รู้นี่เป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆมันคือตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่มีอะไรเป็นทุกข์เหมือนจิตเลยนะสิ่งอื่นที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั้นทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์จิ๊บจ้อยนะเดี๋ยวนี้นั่งรถผ่านมานะเห็นมีอะไรจิ๊บจิ๊บอะไรนะโฆษณาขายรถยนต์นะมีปิดป้ายมีจิ๊บจิ๊บกิเลสอื่นๆก็นั่นแหละเรื่องจิ๊บจิ๊บหมดเลยหรืออารมณ์อื่นๆนะจิ๊บจิ๊บหมดเลยตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวมหันตทุกข์เลยตัวมหันตโทษเลยเนี่ยถ้าเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้เลยเนี่ยมันตัวทุกข์นะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันจะสลัดคืนตัวผู้รู้ให้โลกไปเลยพอสลัดตัวนี้ทิ้งปั๊บนะทิ้งปั๊บลงไปไอ้ตัวนี้ก็ล่มไปด้วยนะตัวนี้คือวัฏฏะที่หมุนอยู่นี่นะวัฏฏะพอสลัดคืนจิตเท่านั้นวัฏฏะก็ถล่มลงต่อหน้าต่อตาไปเลยนะคราวนี้มันจะเหลือธรรมธาตุเกิดขึ้นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเลยจิตที่มันทรงธรรมแท้ๆนะตัวนี้นะมีความสุขที่สุดเลยนะเอาเรียนเท่านี้พอนะวันนี้ไปทานข้าวกันก่อนเรียนมากแล้วก็จะเหนื่อยแต่เราเทศอย่างนี้เราไม่เหนื่อยนะเทศธรรมะชั้นดีหน่อยค่อยไม่เหนื่อยมาถามแล้วหมู่นี้ขี้เกียจภาวนาทำไงฝั่งเราเหนื่อยนิมนต์เลยครับ